Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decnauan de maio 2016, dum cio ni presentos informo in pri Papo Francisco, cae ni auscultigos la duan parton de nia interviuo cun gesignoroi Robinu. Exploati la homoin en la laboreioi por pliricigi signifas esti hirudoi, sango suciantoi, gi estas mort merita peco. Tion diris hodiau matene la papo dum la meso en domo Sancta Marta. Deirante la Biblia legajoi, ciui consistigas por la hodiaua liturgio fortan admonon alla riciuloi, porque ili ne accumulu monon, exploatante la homoin, la papo clarigis che la riciagioi per si mem estas bonai, sed ili estas relativai, ne absolutajo. Ciam la riciagioin oni havigas al si per la exploatado de la homoi, tiui riciuloi ciui exploatas la laboron de la homoi, cae tiui compatindai homoi farigias sclavoi. Che la Signoro comprenigu al ni hodiau tiun simplezon, pri ciu Jesuo parolas en la hodiaua liturgio. Pli grava glaso de aquo en nome de Cristo, ol ciui riciagioi accumulitai exploatante la homoin. En la hodiaua disfragmentita cae polusigita mondo, ni estas vocatai farigi metiistoi de pazzo. Tion substrecis Francisco, dum sia parolado, alla ambassadoroi de insuloi Seiceloi, Thailando, Estonio, Malavio, Zambio cae Namibio, ce la Sancta Seggio, ciui estis acceptitai audienze por la presento della accredit letteroi. Venontan London ocasos audienzo della Papo cun la granda imamo de Al-Azhar, la Egipta Universitato considerata la plei autoritata teologi academia institutio de la sunaista islamo. Tion annonsis la directoro della Gazzettara Salono della Sancta Seggio, Pastro Federico Lombardi. Por la momento oni ancora un havas detaloin pri la venonta lunda rencontigio della Papo cun la granda imamo Ahmed Al-Tayeb. Estis conigitai hodiau la slogano cae la logo della apostola voyaggio ciun la papo faros della dudecvara gis la dudecsesa de junio al Respublico Armenio. La slogano estas visito alla unua cristana lando. La convertigio de Armenio facte datigias de la iaro 301, danca alla agado de Sancta Gregorio la Illuminanto. Texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco pubblicigita in conto Pontifex. Ami cae pardoni, estas la concreta cae videbla signo pritio che la credo transformis nia in coroin. Nun ni proponas la ausculton della dua parto della interviuo cun gesignoroi Marie-Yvonne cae Bruno Robino. En la unua parto ili parolis pri sia voyaggio tra la mondo daurinta hoc iaroin cae duono. Ili racontis pri sia espertoi en la ter cultiveioi ciuin ili visitis, por trovi gastigadon interchange de sia laborado. Ie la fino della voyaggio tra la mondo ili adoptis filon.
Certo, ni jam pensis pri tio, pri adopto de infanoi, kai eble estas la resulto de la voyaggio, che ni vidis la belajoin de la mondo, sed ancau multe da suferoi, kai do ni diris, do kion ni mem faros por iom pli beligi tiun mondon, do ni ne volas ŝanĝi la mondon, ni estas nur simplaj homoj kiel ĉiuj, sed eble ni povas fari nian etan parteton. Kaj do ni volis fondi familion, ni decidis pro tio adopti infanojn, kaj Vicente estis do nia unua filo.
Vi diras unua, ĉar estis alia.
Poste venis nia filino, Sara, kiun ni adoptis en Vietnamio. Yes,
kaj ŝi fariĝos dudekjaraĝa.
Tempo pasas rapide.
Yes, morgaŭ.
Morgaŭ, bone.
Yes, do ni salutas ma Sara. Yes, ni salutos ŝin.
La fatala demando, ĉu vi sentas nostalgion pri viaj vojaĝoj?
Ah, por mi tute ne. Do estas interese, do mi ĉiam pensis ke mi estas unu el tiuj, tion kion mi sentas funde de la koro, mi estas unu el tiuj maloftaj homoj en la mondo, mi diru, kiu havis tiun sonĝon, revon, eĉ multe pli ol revo. Ĝi estis kiel kvazaŭ idealo, kaj mi havis la bonan ŝancon renkontiĝi kun mia vivkunulino, kaj ni vere faris ĉi tiun ni vere faris ĉi tiun mondvojaĝon, mi vere spertis la malfacilaĵon de la interkultura renkontiĝo, sed mi spertis ke vere ni povas vere amikiĝi kun homoj plej diversaj. Mi ŝanĝis mian monorigardon en ĉi tiu senso, ke oni povas havi amikecon en multaj societavoloj, sed ne dependas de la aliaj, ĉiam dependas de mi mem. Kaj mi havis la ŝancon do viziti la mondon, viziti la tutan kreaĵaron, do iel inter citelo, kaj sperti ion de ĉi tiu kreaĵaro, kaj mi tute ne havas nostalgion. Mi vere nun mi tre ŝatus, se mi havus la tempon, do eble ekde unu du jaroj ni pensas kun Marivon, mi ĉiam diras, foje mi diras al ŝi: "Oh, mi tre ŝatus havi almenaŭ ĉirkaŭ, mi diru, du monatoj sinsekve, ke ni povus reiri al Europo, ekzemple, ĉar dum du monatoj, se oni pensas nur pri tio, estus vere bonega, sed do...
Do ni havis la ŝancon realigi nian revon, nian idealon, do...
Yes, no. Sed yes, mi nun volos aldoni eble unu aferon, kiun vere mi faras, ĉar nun, de multaj jaroj, mi prelegas sufiĉe ofte, kaj mi donas al la homoj iel, pere de nia sperto, ni helpas ilin vidi, ke la malsameco estas parto de la vivo mem, kaj oni ne devas timi la malsamecon, ĉar iel ni estas malsamaj, sed iel ni multe similas unu la alian, kaj pro tio mi do rakonti ĉi tiun sperton helpas kompreni, ke ni estas en alia mondo, kie oni devas klopodi vidi la valorojn de la alia, vidi la saĝecon de la aliaj, ankaŭ la niaj propraj, sed kiam oni provas vidi ankaŭ la alian vidpunkton de ciui aliuloi, do iel mi povas diri che mi diras che la alilandano, kiel mi diru tion, estas quasau la ali, por mi, funde de la coro, la alilandano estas amico kiun mi ne ancora conas. Tio estas mia moto, iel, mia moto.
Estas multe usata in Irlando.
Ah, ciu vere?
Fremdulo estas ancora un econata amico.
Ah, ciu vere?
Iel, yes, irlandano, yeah. Idiras tion. Ciu vi do de nove voyagius, se vi havus la eblezon, al landoi ancora une visititai, au vi pensas che vi nun devas havas alian, ni diru, celon? Comunichi via inspertoin.
Do, yes, do Bruno tra la prelego et certe faras tion, comunicas nian sperton, kai kion ni povas lerni el tio, se ni havus eblezon, certe ni shatus de nove voyagi, sed do, ni vidos eble poste, ni nun ne eblas, ni vidos poste.
Vi verkis libron pri via sperto, ciu?
Yes, ni verkis plurajn librojn pri vojaĝo, ĉar ne estas nur tiu mondvojaĝo, estas aliaj vojaĝoj, pri kiuj ni verkis librojn, sed nur unu estis tradukita esperanten, tiu "Ok jaroj ĉirkaŭ la mondo". Yes.
Kaj duono. Oni eraris la titolon. Ni komencis per citaĵo kaj ni finas per citaĵo. Vi deklaris, ke ni ekscias, ke la vivĝojo ne kuŝas en la celo havi, sed esti. Dankon pro via atesto. Mi estis tre kontenta intervjui vin.
Dankon al vi.
Dankon al vi.
Ni intervjuis gesinjorojn Marie-Yvonne kaj Bruno Robineau. La unua parto de la intervjuo estis elsendita antaŭ unu semajno, la 22 de majo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.